Το θέμα μας λοιπόν με τη χάρη του Θεού είναι ενότητα και συνεργασία στην Ιεραποστολή. Βλέπετε, το θέμα της ενότητας δεν είναι θέμα μόνο της Ιεραποστολής, είναι θέμα γενικότερα της χριστιανικής ζωής. Και είναι κάτι που ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, το έθεσε ως προϋπόθεση για να ακουστεί και να γίνει κατανοητό το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στον κόσμο μας. Θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε τα λόγια του Ιησού Χριστού από το 17ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17ο. Θα διαβάσουμε τα χωρία 20 έως 23, όπου ο Ιησούς Χριστός προσεύχεται για τους μαθητές του και μετά λέει, χωρίο 20, «Δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για εκείνους που με το κήρυγμα αυτών θα πιστέψουν σε μένα, ώστε να είναι όλοι ένα, όπως εσύ Πατέρα είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα, να είναι και αυτοί ενωμένοι με μας, κι έτσι ο κόσμος να πιστέψει ότι με έστειλες εσύ. Εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς, για να είναι μεταξύ τους όπως εμείς, για να είναι ένα μεταξύ τους όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ ενωμένος μαζί τους και εσύ ενωμένος μαζί μου, ώστε να αποτελούν μια τέλεια ενότητα και έτσι ο κόσμος να καταλαβαίνει ότι με έστειλες εσύ και ότι αγάπησες και αυτούς όπως αγάπησες εμένα». Εδώ λοιπόν διαβάζουμε ότι εκείνη την κρίσιμη στιγμή,
ευχαριστώ,
εκείνη την κρίσιμη στιγμή, εκείνη την κρίσιμη ώρα της προσευχής, και ξέρετε ότι αυτό είναι λίγο πριν από τον κήπο της Γεθσημανή η προσευχή αυτή, ο Χριστός προσευχήθηκε και για αυτούς που θα πιστέψουν. Με άλλα λόγια, προσευχήθηκε για όλους τους πιστούς όλων των αιώνων, πράγμα που σημαίνει ότι προσευχήθηκε και για σένα και για μένα. Προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός για όλους μας, για όλους όσους θα πίστευαν στο όνομά Του. Και ζήτησε από τον Πατέρα αυτοί οι πιστοί να είναι όλοι ένα, και μάλιστα την ενότητα αυτή την τοποθέτησε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, σε ένα θεϊκό επίπεδο. Λέει, Πατέρα, ξέρεις πως θέλω να είναι ένα. Πως είμαστε εγώ και εσύ ένα, έτσι θέλω και αυτοί να είναι μεταξύ τους ένα. Με άλλα λόγια, είπε, η πιστή μου θέλω να είναι ένα μεταξύ τους, όπως είμαστε, Πατέρα, εσύ και εγώ ένα. Γιατί έτσι, λέει, θα πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με έστειλες. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Γιατί ο Κύριος το είδε ως προϋπόθεση για να γνωρίσει ο κόσμος την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, είναι ο απεσταλμένος από τον Θεό σωτήρας του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Σατανάς προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να πολεμήσει την ενότητα μεταξύ των πιστών. Γιατί ο εχθρός ήξερε μία πνευματική αρχή, την οποία διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο και στο χωρίο 25, Ματθαίος 12:25, είναι λόγια που τα είπε ο Ιησούς Χριστός. Είπε, όταν ένα βασίλειο χωριστεί σε αντιμαχόμενες παρατάξεις, ερημώνεται. Και όταν σε μια πόλη ή σε μια οικογένεια πέσει διχασμός, θα διαλυθεί. Αυτό είναι μια πνευματική αρχή. Όπου υπάρχει ενότητα θα υπάρχει πρόοδος, όπου υπάρχει διαχωρισμός, όπου θα υπάρχει διχοστασία, το αποτέλεσμα θα είναι διάλυση. Και αυτή την πνευματική αρχή ο εχθρός την ξέρει και γι' αυτό έχει αγωνιστεί μέσα στους αιώνες να διασπάσει την ενότητα των πιστών. Θα μου πείτε, καλά, ο Θεός ο Παντοδύναμος ζητάει από τους πιστούς κάτι και ο εχθρός καταφέρνει αυτό το κάτι να μην πραγματοποιηθεί. Ξέρετε, άμα το σκεφτείτε λίγο καλύτερα, αυτή είναι η μόνη προσευχή του Ιησού Χριστού που ακόμα δεν απαντήθηκε. Αν πεις προσευχήθηκε ο Ιησούς Χριστός και δεν απαντήθηκε η προσευχή του, αυτή είναι η αλήθεια όμως. Ο Ιησούς προσευχήθηκε οι πιστοί του όλοι να είναι ένα και δεν βλέπουμε τους πιστούς να είναι όλοι ένα. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, είναι μέσα στο καθήκον που πρέπει να έχει ο κάθε ένας μας μέσα στο μυαλό του και μέσα στην καρδιά του. Εγώ θέλω να είμαι μέρος της απάντησης σε αυτήν την προσευχή του Ιησού Χριστού. Μα δεν βλέπεις τι λένε άλλοι γύρω σου? Δεν με νοιάζει τι λένε άλλοι γύρω μου. Εγώ ενώπιον του Κυρίου θέλω να είμαι μέρος της απάντησης του Θεού σε αυτήν την προσευχή του Ιησού Χριστού. Θέλω να είμαι ένα στοιχείο που θα προωθεί την ενότητα ανάμεσα στους πιστούς και όχι τις διαφορές. Προσέξτε, ενότητα δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε σε όλα. Μπορούμε να διαφωνούμε και πάλι να έχουμε ενότητα. Γιατί η ενότητα είναι θέμα καρδιάς, δεν είναι θέμα μυαλού. Καταλαβαίνετε? Στο μυαλό μας μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Αλλά αν η καρδιά μας αγαπάει τον Θεό και θέλουμε να ευαρεστεί τον Θεό, να κάνει τον Θεό να χαίρεται, τότε θα ζήσουμε σύμφωνα με τις αλήθειες που ο Θεός μας δίνει και σύμφωνα με την προσευχή αυτή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πώς βρίσκει, αδέλφια μου, ο εχθρός πρόσβαση στη ζωή μας για να μην πραγματοποιηθεί αυτή η προσευχή του Ιησού Χριστού? Η πρόσβασή του κατά κύριο λόγο είναι εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας. Θυμάστε στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο διαβάζουμε για τα προβλήματα που υπήρχαν στην Κόρινθο και λέει, διαβάζω τα χωρία 3 και 4, πρώτη Κορινθίους, τρίτο κεφάλαιο, χωρία 3 και 4, γιατί εξακολουθείτε να ζείτε σαν άνθρωποι αυτού εδώ του κόσμου, αφού υπάρχουν μεταξύ σας ζηλοτυπίες, φιλονικίες και διχόνιες? Αυτό δεν δείχνει ότι είστε άνθρωποι αυτού του κόσμου και ότι συμπεριφέρεστε όπως οι άλλοι άνθρωποι? Όταν ο ένας λέει εγώ είμαι του Παύλου και ο άλλος εγώ είμαι του Απολλώ, δεν είστε κι εσείς σαν τους άλλους ανθρώπους? Βλέπετε, συμβαίνει πολλές φορές και συνέβαινε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας κάποιος να προσκοληθεί σε κάποια ηγετική μορφή μέσα στην Εκκλησία, και αυτό έγινε στην Κόρινθο. Κάποιοι έλεγαν εμείς είμαστε του Πέτρου, του Κηφά. Κάποιοι έλεγαν εμείς είμαστε του Απολλώ. Ο Απολλός ήταν πιο διαβασμένος, έτσι τα έλεγε καλύτερα ενδεχομένως. Άλλοι έλεγαν όχι, ο Παύλος, αυτός ήταν που μας πρωτοκήρυξε. Και έτσι έγιναν ομάδες και γράφει ο Απόστολος Παύλος, καλά είστε στα καλά σας. Είστε στα καλά σας. Εγώ σταυρώθηκα για σας. Ο Χριστός σταυρώθηκε για σας. Εμείς είμαστε εργάτες, ο Απολλός φύτεψε, εγώ πότισε, αλλά ο Θεός είναι αυτός που έκανε την αύξηση. Συνεπώς δεν έχετε κανέναν λόγο να προσκολάστε σε ανθρώπους και να χάνετε εξαιτίας της προσκόλλησης σε ανθρώπους το πνεύμα της ενότητας. Συνεπώς, για να υπάρξει ενότητα, αδέλφια μου, το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε όλοι μας είναι το ταπεινό πνεύμα. Είναι η ταπεινοφροσύνη. Λέει στην 1η Κορινθίου στο 13ο κεφάλαιο, όλοι θυμάστε ότι το 13ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους είναι ο ύμνος της αγάπης, Σε αυτόν τον ύμνο της αγάπης λοιπόν, στο χωρίο 9, 1 Κορινθίους 13, 9, λέει: «Γιατί και η γνώση μας και η προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σε ένα μέρος της αλήθειας». Στο αρχαίο κείμενο, «εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν». Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να το χωνέψουμε. Δηλαδή, κατά μέρος γνωρίζουμε, κατά μέρος προφητεύουμε. Αυτό σημαίνει ότι όταν ακούμε κάτι διαφορετικό από αυτό στο οποίο συνηθίσαμε, είναι καλό να σκεφτόμαστε μήπως ο αδελφός λέει ένα άλλο μέρος που εγώ μέχρι στιγμής δεν γνωρίζω και έχει να προφητεύσει κάτι το οποίο εγώ ακόμα δεν προφητεύω. Για να το δω. Ξέρετε, ο εγωισμός μας κάνει να αντιδρούμε λέγοντας «αφού δεν το ξέρω δεν είναι σωστό». Από τη στιγμή που είναι άγνωστο, ξέρετε, σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει ο φόβος του αγνώστου. Έτσι. Ο φόβος προκαλείται από το άγνωστο. Η λέξη νεωτερίζω στα αρχαία ελληνικά αρχικά σημαίνει κάνω κάτι καινούριο. Ξέρετε πώς κατέληξε να χρησιμοποιείται στον 5ο αιώνα π.Χ.? Κάνω επανάσταση. Το κάνω κάτι καινούριο, το νεωτερίζω, άρχισε να σημαίνει κάνω επανάσταση. Και ενώ το να κάνεις κάτι καινούριο δεν είναι απειλητικό, το να κάνεις επανάσταση είναι κάτι απειλητικό. Πρώτον λοιπόν, είναι σημαντικό αδέλφια μου, για να προχωρήσουμε στην ταπεινοφροσύνη, να καταλαβαίνουμε τους περιορισμούς, τους ανθρώπινους περιορισμούς τους οποίους έχουμε. Το δεύτερο είναι αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού για την ταπεινοφροσύνη στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο και στο χωρίο 3, που είναι να θεωρούμε τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό μας. Θεωρούντες, λέει, αλλήλους υπερέχοντας εαυτόν. Θα μου πεις, καλά μπορώ να θεωρώ ότι ο άλλος είναι ανώτερος από μένα αφού καταφανώς, λες, εγώ είμαι καλύτερος. Ωραία. Εάν όμως έχεις αυτή τη διάθεση και αυτό το πνεύμα της γραφής, θα ψάξεις να βρεις και θα δεις ότι σε κάποιους τομείς ο άλλος είναι καλύτερος από σένα. Και βλέποντας με αυτό το πνεύμα μπορείς να εστιάσεις τα σημεία που ο άλλος είναι καλύτερος από σένα και να βρεις τα καλύτερα που έχει από σένα. Αδέλφια μου, προσέξτε, ο εγωισμός μας κάνει να βλέπουμε το στραβό στους άλλους. Να βρίσκουμε τα λάθη των άλλων. Αλλά θυμάστε ότι ο Λόγος του Θεού μας λέει «εάν υπάρχει της αρετή και εάν της έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε». Ίσον, τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Μας λέει, πρόσεξε παιδί μου, θα κοιτάς τον αδελφό σου, θα κοιτάς τον συνάνθρωπό σου και θα ψάχνεις να βρεις τι καλό του έχω δώσει εγώ. Θα ψάχνεις να βρεις ποιες αρετές του έχω δώσει εγώ. Εγώ είμαι ο δημιουργός του. Θα ψάχνεις να βρεις το καλό και αυτό θα συζητάς με τους άλλους. Αυτό θα σκέφτεσαι και αυτό θα συζητάς. Αν υπάρχει κάποια αρετή και αν υπάρχει κάποιος έπαινος. Βλέπετε, η ταπεινοφροσύνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα και γι' αυτό ο Θεός επιμένει ιδιαίτερα στο να το μάθουμε. Και μάλιστα, όσοι από εμάς προσευχόμαστε και λέμε «Κύριε, σε αγαπώ», «Κύριε, θέλω να σε υπηρετήσω», «Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω», ο Θεός μας λέει, κοίταξε, για να με γνωρίσεις και για να με αγαπήσεις σωστά, πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις την ταπεινοφροσύνη και γι' αυτό θα σου τη διδάξω είτε με το καλό, είτε με το ζόρικο, είτε με τον δύσκολο τρόπο. The hard way, που λένε στα αγγλικά. Ξέρετε, υπάρχει ένα χωρίο πάνω σε αυτό που είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο και στο χωρίο 18, Λουκάς 20:18, που λέει ότι ο Χριστός είναι ο βράχος, κατά Λουκάν 20 18 και λέει όποιος πέσει επάνω σε αυτόν τον λίθο, πάνω σε αυτόν τον βράχο, τον Χριστό, θα τσακιστεί και σ' όποιον πέσει ο λίθος θα τον κομματιάσει. Στο αρχαίο κείμενο είναι «Πάσο πεσόν επ' εκείνων των λίθων συνθλαστήσεστε», συνθλαστήσετε, δηλαδή όταν θέλεις να ρίξεις τον εαυτό σου επάνω στον Χριστό, για να μπορέσεις να γίνεις έτσι όπως ο Θεός σε θέλει, θα σπάσεις. Ρίχνεις τον εαυτό σου πάνω στον Χριστό και σπάζεις. Τσακίζεσαι. Τι τσακίζεται? Τσακίζεται ο εγωισμός μου. Τσακίζεται το να νομίζω ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους ή ότι είμαι ανώτερος από τους άλλους. Αυτό τσακίζεται. Αλλά βλέπεις, για να γίνει αυτό πρέπει εγώ να πέσω πάνω στο βράχο. Πρέπει εγώ να πέσω πάνω στον Ιησού Χριστό και να δεχθώ να τσακιστώ μόνος μου. Διαλέγω να τσακιστώ. Ναι, αλλά αν μου φανεί σκληρό και δεν διαλέξω εγώ να τσακιστώ, τι θα γίνει? Λέει, εφόν δαν πέσει, λυκμίσει αυτόν. Και σ' όποιον πέσει ο βράχος, εάν δεν πέσεις εσύ στο βράχο, θα πέσει ο βράχος επάνω σου. Και τότε λέει λυκμίσει αυτόν, που σημαίνει θα τον κάνει σκόνη. Θα τον διαλύσει εντελώς. Και έτσι βλέπετε, ο Θεός μας αγαπάει τόσο που λέει πέσε με τη θέλησή σου επάνω μου να τσακιστείς, να είναι απλώς τσάκισμα. Εάν δεν πέσεις και το αφήσεις να πάει με τον δύσκολο τρόπο και με αναγκάσεις να πέσω εγώ επάνω σου, θα γίνει σκόνη, θα διαλυθείς, θα σε μαζεύουν με το κουταλάκι. Λοιπόν, είναι κρίμα να σε μαζεύουν με το κουταλάκι. Γι' αυτό κάνε το σωστό βήμα και πέσε εσύ επάνω στον βράχο. Με τη θέλησή σου. Θα μου πεις, τι να κάνω πρακτικά? Πρακτικά βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει, ζητώντας την δύναμη του Αγίου Πνεύματος και ζητώντας την φώτιση του Κυρίου, αλλά αρχίζεις να κατευθύνεις το μυαλό σου προς την κατεύθυνση που λέει τι καλό υπάρχει στον άλλον. Γιατί καλό να μιλήσω για τον άλλον? Τι καλό να βρω να πω, έτσι? Γιατί καθώς μιλάς καλά για τον άλλον και καθώς ψάχνεις να βρεις το καλό στον άλλον, σιγά σιγά τον εξυψώνεις και αρχίζεις εσύ μέσα σου να ταπεινώνεις. Βλέπετε, η ταπεινοφροσύνη, η υπερηφάνεια είναι κάτι εσωτερικό και όταν υπάρχει φαίνεται. Συνεπώς, το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι η ενότητα και η νοοτροπία της ενότητας. Ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε όλοι ένα. Τώρα, το δεύτερο βήμα είναι η συνεργασία. Έτσι, το θέμα μας είναι ενότητα και συνεργασία. Η ενότητα είναι υπόθεση εσωτερική, να αισθάνεσαι ότι είσαι ένα με τους αδελφούς σου, έστω και αν διαφωνείτε σε κάποια επιμέρους σημεία. Και ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο που είναι η συνεργασία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα δυσκολότερα, γιατί στο επίπεδο της ενότητας απλώς μπορεί να βλέπεις το γεγονός ότι ο άλλος αγαπάει τον Θεό και παρά τις διαφωνίες να αισθάνεσαι ένα μαζί του, γιατί λες η καρδιά του ανθρώπου αυτού αγαπάει τον Θεό και η δική μου καρδιά αγαπάει τον Θεό, θα βρίσκεται αιώνια στην παρουσία του Θεού, με τη χάρη του Θεού θα βρίσκομαι και εγώ αιώνια στην παρουσία του Θεού. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε μια αιωνιότητα μαζί στην παρουσία του Θεού και να θυμάμαι ότι κάτω στη γη τσακωνόμασταν. Δεν γίνεται. Από εκεί και πέρα προχωράμε στα θέματα της συνεργασίας. Για να προχωρήσει κανένας σε συνεργασία, αδέλφια μου, πρέπει να αναγνωρίσει και να έχει στο μυαλό του κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι μεταξύ μας και ότι υπάρχουν διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Τώρα, μπορείτε εσείς που μεταφράζετε στα αγγλικά να το πείτε απλώς characters, έτσι. χαρακτήρες. Η ιδιοσυγκρασία είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι διαμορφωμένη η προσωπικότητά σου. Ξέρετε, αυτό ήδη από την αρχαιότητα το είχαν διαπιστώσει και χρησιμοποίησαν όρους της αρχαιότητας ανάλογα με τις αντιλήψεις για το ανθρώπινο σώμα εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ο Ιπποκράτης και οι γιατροί της εποχής, τον 5ο αιώνα π.Χ. και μετά, πίστευαν ότι μέσα στο ανθρώπινο σώμα κυκλοφορούν 4 υγρά. Ήτανε το αίμα, το φλέγμα, έτσι είναι και στα αγγλικά, φλέγμα, η ξανθή χολή, bile είναι η χολή στα αγγλικά, ξανθή χολή, και η μέλαινα χολή. Έτσι. Και πίστευαν ότι όταν ένα από αυτά τα υγρά υπερτερεί στο σώμα μέσα, δημιουργεί διαφορετικό χαρακτήρα. Και γι' αυτό ανάλογα με την επικράτηση του υγρού, ονόμαζαν σε αυτόν που επικρατούσε η ξανθή χολή χολερικός, εκεί που επικρατεί το αίμα αιματικός, εκεί που επικρατεί το φλέγμα ο φλεγματικός και εκεί που επικρατεί η μέλαινα χολή ο μελαγχολικός. Προσέξτε τώρα. Αυτό το έλεγαν καθώς διαπίστωναν στην πράξη ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Δηλαδή, πολλές φορές οι άλλοι γύρω μας συμπεριφέρονται με τρόπο που μας εκνευρίζει, αλλά για αυτούς ο τρόπος αυτός είναι απολύτως φυσιολογικός. Και αν εμείς καταλαβαίναμε ότι για αυτούς αυτό είναι το φυσιολογικό, δεν θα εκνευριζόμασταν. Παραδείγματος χάρη, ο χολερικός χαρακτήρας είναι αυτός στον οποίο υπάρχει ένας ιδιαίτερα έντονος ηγετικός δυναμισμός. Υπάρχει ένας δυναμισμός στην ηγεσία. Είναι οι άνθρωποι που τραβούν μπροστά, χαράζουν δρόμους, αλλά θέλουν να γίνεται πάντα το δικό τους. Έτσι. Και χαιρόμαστε που τραβούν μπροστά και χαράζουν δρόμους, αλλά όταν θέλουν πάντα να γίνεται το δικό τους, τότε δεν μας αρέσει αυτό. Βλέπετε, σε κάθε χαρακτήρα υπάρχει το θετικό, υπάρχει το αρνητικό. Βλέπεις ότι ο άλλος τραβάει μπροστά, αλλά ποτέ δεν έχει άδικο. Και δυσκολεύεται να ζητήσει συγγνώμη. Ο άλλος χαρακτήρας, ο αιματικός, είναι χαρακτήρας εξωστρεφής, στρέφεται προς τα έξω, και είναι χαρακτήρας επιρροής. Βλέπεις ότι μπορεί να ενθουσιάσει τα πλήθη, μπορεί να επηρεάσει τις γνώμες των ανθρώπων, και αυτό είναι το θετικό και είναι ωραίο να μπορεί κάποιος να ενθουσιάσει τους ανθρώπους. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι χαρακτήρας ασταθής. Ο αιματικός χαρακτήρας είναι ασταθής. Δεν μπορείς να βασιστείς για κάτι συστηματικό. Έλεγε μία αδελφή που ασχολήθηκε με τους χαρακτήρες, ποτέ μην μπείτε σε έναν αιματικό χαρακτήρα να ετοιμάσει τον καφέ σε ένα συνέδριο. Διότι όταν πείτε ποιος θέλει να ετοιμάσει τον καφέ, αμέσως θα προθυμοποιηθεί και θα πει εγώ. Μετά όμως θα το ξεχάσει. Και λέει, την ώρα που μιλούσα και τα έλεγα αυτά, μία κοπελίτσα που καθόταν στην πρώτη σειρά λέει, αχ, και έτρεξε να φτιάξει τον καφέ. Το είχε ξεχάσει. Λοιπόν, βλέπετε, ο κάθε χαρακτήρας έχει τα θετικά του και έχει τα αρνητικά του. Και δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα αρνητικά, αλλά στα θετικά χαρακτηριστικά, και τα αρνητικά να τα ανεχόμαστε και να τα καταλαβαίνουμε. Ο φλεγματικός χαρακτήρας χαρακτηρίζεται από μία ήρεμη σταθερότητα. Υπάρχει ηρεμία, υπάρχει σταθερότητα, όταν βρίσκεσαι κοντά του αισθάνεσαι ασφαλής, όλα είναι μέσα σε ειρήνη, μέσα σε ησυχία. Αυτό είναι το θετικό, αισθάνεσαι κοντά του ασφάλεια. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν παίρνει πρωτοβουλίες. και δεν και δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις. Και έτσι όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων ξαφνικά καθυστερεί, δεν μπορεί να προχωρήσει. Καταλαβαίνεις ότι τώρα πρέπει να προχωρήσουμε. Και αυτός λέει να το δούμε, να το ξανασκεφτούμε. Έτσι. Και πάλι και πάλι και σε βγάζει από τα ρούχα σου. Απ' την άλλη μεριά όμως έχεις ανάγκη την σταθερότητά του και την ηρεμία του. Χρειάζεται, καταλαβαίνετε έτσι. Ξέρετε, λένε ότι χαρακτηριστικό των Άγγλων είναι ο φλεγματικός χαρακτήρας. Έτσι όπου όλα πρέπει να γίνουν ήσυχα, ήρεμα, γλυκά κτλ. Κτλ. Κάποτε ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Πιέρ Λωτή, ήταν στην Αγγλία, κάθισε κοντά στο τζάκι εκεί πέρα, φορούσε ένα μακρύ φράκο, ρεντιγκότα που τα λέγανε τότε. Οπότε ένας Άγγλος που καθόταν εκεί πέρα μέσα στο εστιατόριο φωνάζει τον γκαρσόν, λέει: «Γκαρσόν, συγγνώμη, πως ξέρεις πως λέγεται αυτός ο κύριος που κάθεται εκεί δίπλα στο τζάκι και διαβάζει την εφημερίδα του?» Λέει τον γκαρσόν: «Όχι, δεν ξέρω. Μήπως ξέρει εδώ πέρα ο υπεύθυνος για τα φαγητά, ο υπεύθυνος, ο σεφ, αν ξέρει?» Φωνάζουν τον σεφ, λέει: «Συγγνώμη, ο κύριος που κάθεται κοντά στο τζάκι δεν τον ξέρω. Να πούμε τον ιδιοκτήτη του καταστήματος. Έρχεται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος?» «Όχι», λέει, «δεν τον ξέρω, πρώτη φορά έρχεται». Οπότε σηκώνεται ο Άγγλος, πηγαίνει κοντά στον Πιέρ Λωτή, του λέει: «Καλημέρα σας, ονομάζομαι έτσι». Σηκώνεται και ο Γάλλος και λέει: «Πιέρ Λωτή είναι το όνομά μου». «Όλοι, κύριε Λωτή, χαίρομαι πάρα πολύ για τη γνωριμία σας. Τόση ώρα προσπαθώ να μάθω το όνομά σας για να σας πω ότι η άκρη της ρεντιγκότας σας έχει πάρει φωτιά από το τζάκι και καίγεται». Έτσι. Εμείς άμα τον βλέπαμε να καίγεται, ο άλλος αμέσως με φωτιά. Ο άλλος έπρεπε να μάθει το όνομά του. Έτσι. Ήρεμα, σταθερά, ήσυχα. Τέλος, ο μελαγχολικός χαρακτήρας χαρακτηρίζεται από μία προσεκτική συστηματικότητα. Είναι προσεκτικός σε όλα, θα προσέξει τι θα πει, θα προσέξει πώς θα μιλήσει και όλα θα είναι σε τάξη, όλα θα είναι συστηματικά, θα ξέρει που βρίσκεται το κάθε βιβλίο του, θα ξέρει που βρίσκεται το κάθε τι. Αλλά αυτή η υπερβολική προσεκτικότητα μπορεί να δημιουργήσει εκνευρισμό στους γύρω του, που δεν θέλουν τα πράγματα να είναι σε τόσο μεγάλη τάξη και που τον εκνευρίζει και τον ίδιο όταν οι άλλοι δεν είναι στην τάξη τη δική του. Έτσι. Και θέλει τα πράγματα να είναι όπως τα θέλει αυτός τακτοποιημένα. Έτσι, παραδείγματος χάρη, μου λέει η συνάδελφος στο γραφείο, όταν πρωτοδιορίστηκα, λέει, μου το είπε τώρα μετά από 20 χρόνια που είμαστε μαζί, όταν πρωτοδιορίστηκα και ήρθα στο γραφείο, κάποια φορά, λέει, άνοιξα το συρτάρι σου, πήρα μία σβίστρα, τη χρησιμοποίησα και την ξαναέβαλα στη θέση της. Και την άλλη μέρα μου λες: «Βούλα, χρειάστηκες κάτι από το γραφείο μου?» Μα λέει: «Εγώ από εκεί την πήρα, εκεί την έβαλα». «Ναι», λέει, «πήρα τη σβίστρα και την έβαλα». «Ναι», της λέω, «αλλά δεν την έβαλες από τη μεριά που τη βάζω εγώ, την έβαλες στην άλλη μεριά». Και μόλις άνοιξα, κατάλαβα ότι κάποιος είχε πάρει τη σβίστρα, την είχε χρησιμοποιήσει και την ξανάβαλε στη θέση της. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κάθε χαρακτήρας έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, χρειαζόμαστε και την προσοχή και τη συστηματικότητα, όπως χρειαζόμαστε και την ηρεμία και τη σταθερότητα, όπως χρειαζόμαστε και την εξωστρέφεια και το να υπάρχουν άνθρωποι που θα μας ενθουσιάσουν, όπως επίσης χρειαζόμαστε και τους ανθρώπους που θα τραβήξουν γραμμές, θα προχωρήσουν μπροστά και θα ανοίξουν δρόμους για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε. Το πρώτο λοιπόν είναι να προσπαθούμε να καταλάβουμε τον χαρακτήρα, την ιδιοσυγκρασία του άλλου, ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε καταλαβαίνοντας ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά της συγκεκριμένης ιδιοσυγκρασίας και επίσης να πάψουμε να εκνευριζόμαστε. Εγώ όταν διαπίστωσα τις διαφορές αυτές των χαρακτήρων και μελέτησα κάποια σχετικά βιβλία, βοηθήθηκα πάρα πολύ στο να μην εκνευρίζομαι. Γιατί υπήρχαν διάφορες συμπεριφορές αδελφών που ήταν εκνευριστικές, εκνευριστικότατες για μένα, και μετά διαπίστωσα ότι για αυτούς, με βάση το χαρακτήρα τους, την ιδιοσυγκρασία τους, ήταν απολύτως φυσιολογικές και έπαψα να εκνευρίζω. Έτσι. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι από αυτόν τον χαρακτήρα αυτή είναι η αναμενόμενη συμπεριφορά. Πρώτον λοιπόν, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες. Το δεύτερο που πρέπει να αναγνωρίσουμε είναι τα διαφορετικά χαρίσματα. Ο Θεός έχει δώσει διαφορετικά χαρίσματα στον κάθε έναν μας και πολλές φορές, αν το προσέξετε, τα χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία δίνει ο Θεός είναι αντίστοιχα, ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία με την οποία ο Θεός μας έφτιαξε. Βλέπετε, ο Θεός ξέρει πώς μας έφτιαξε, ξέρει ποια είναι η ιδιοσυγκρασία μας και δίνει τα χαρίσματα που είναι τα καταλληλότερα για την διακονία στο συγκεκριμένο χάρισμα. Έτσι, για παράδειγμα, θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότεροι που έχουν χάρισμα ευαγγελιστικό είναι άνθρωποι αιματικοί, εξωστρεφείς. Έτσι, παρατηρήστε να το δείτε. Όπου υπάρχει έντονο ξεχωριστό ευαγγελιστικό χάρισμα, υπάρχει μια ιδιαίτερη εξωστρέφεια και καταλαβαίνει κανένας γιατί. Πρέπει να έχεις επαφές με τους ανθρώπους για να μπορέσεις να τους μιλήσεις. Ενώ αντίθετα θα δείτε ότι ο Θεός δίνει χαρίσματα διδασκαλίας σε ανθρώπους που είναι μελαγχολικοί. Έτσι. Γιατί πρέπει όλα να είναι προσεκτικά, συστηματικά, οργανωμένα, να μπουν σε τάξη οι αλήθειες για να διδαχτούν. Αλλά προσέξτε, ανάλογα με το χάρισμα που έχει δώσει ο Κύριος σε κάποιον, βλέπει τα πράγματα μέσα στο έργο του Θεού διαφορετικά. Και πολλές φορές υπάρχουν συγκρούσεις μέσα στο έργο, επειδή κάθε ένας βλέπει τα πράγματα από την οπτική γωνία του χαρίσματός τους. Παραδείγματος χάρη, ο Ευαγγελιστής νοιάζεται για το πώς θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Κύριο. Και η καρδιά του και το μυαλό του είναι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Χριστό. Και όταν βλέπει ότι πρέπει να χάσει χρόνο με πιστούς που έχουν προβλήματα και που δεν προχωρούν και χρειάζονται ενθάρρυνση και στήριξη, αγανακτεί και βγαίνει από τα ρούχα του και λέει: επιτέλους ξεπέρασε τα προβλήματά σου και να τραβήξουμε μπροστά. Δεν θα ασχολούμαστε με σένα, πόσα χρόνια θα ασχολούμαστε. Αντίθετα, αντίθετα βλέπετε, αυτός που έχει ένα ποιμενικό χάρισμα θα καθίσει και θα ασχοληθεί ξανά και ξανά και ξανά με τον ίδιο άνθρωπο και με το ίδιο πρόβλημα που του είπε τη λύση μία φορά και προσευχήθηκαν μία φορά και θα του ξαναπεί τη λύση και θα ξαναπροσευχηθούν και μετά και πάλι για το ίδιο πρόβλημα και πάλι ώρες επί ώρων. Έτσι. Προσέξτε τώρα, είναι πολύ σημαντικό μέσα στο έργο του Θεού να αναγνωρίζουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και να καταλαβαίνουμε το πώς βλέπει ο κάθε πιστός το έργο ανάλογα με το χάρισμά του. Και είναι σημαντικό για να υπάρξει συνεργασία να σεβόμαστε τα χαρίσματα των αδελφών και να σεβόμαστε το κάλεσμα του Θεού στη ζωή τους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ενότητα και με συνεργασία. Όπως επίσης ένα άλλο στοιχείο που χρειάζεται εκτός από την αναγνώριση των διαφορετικών ιδιοσυγκρασιών και την αναγνώριση των διαφορετικών χαρισμάτων, να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε και τις διαφορετικές διακονίες. Βλέπεις ότι ένας που έχει διακονία ανάμεσα σε παιδιά, όλη η καρδιά του είναι τα παιδιά. Ένας που έχει διακονία στη μουσική, όλη του η καρδιά είναι στη μουσική. Έτσι. Και πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν εγκρίνιες, γιατί τόση ώρα για τα παιδιά, γιατί τόση ώρα για τη μουσική, γιατί τόση ώρα. Ο άλλος που έχει στην καρδιά του το κήρυγμα μπορεί να ξεκινάει και να ξεχνάει να τελειώσει. Ξέρετε, έτσι. Κάποτε λέει σε μια συνάθρηση στο εξωτερικό, στην Αμερική, χιόνισε, είχε χιονίσει παντού. Και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε στην εκκλησία, πήγε μονάχα ένας. Λοιπόν, ο λειτουργός της εκκλησίας, επειδή το σπίτι του ήταν δίπλα, πήγε και αυτό στην εκκλησία, βλέπει ένα άτομο. Του λέει: αδελφέ, μια και είσαι μόνος σου, να αφήσουμε το κήρυγμα. Εγώ έχω ετοιμαστεί για το κήρυγμα, να το αφήσουμε όμως για την άλλη Κυριακή. Να καθίσουμε τώρα, να ψάλουμε, να προσευχηθούμε. Του λέει ο αδελφός: άκουσε να σου πω, αδελφέ, εγώ έχω αγελάδες. Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, βγάζω μία φωνή που οι αγελάδες ξέρουν ότι αυτή είναι η ώρα για το φαγητό. Έρχονται εκεί πέρα για το φαγητό. Λέει: εγώ φωνάζω. Αν έρθουν όλες οι αγελάδες, δίνω σε όλες να φάνε. Άμα έρθουν οι μισές, δίνω στις μισές να φάνε. Αν έρθει μία αγελάδα μόνο, σε αυτήν που ήρθε θα της δώσω να φάει. Λέει ο ιεροκήρυκας, κατάλαβα ποιο είναι το μήνυμα. Θέλεις να τραφείς πνευματικά, καταλαβαίνω, κάτσε, του λέει. Και αρχίζει να κηρύττει. Και κηρύττει και περνάει μισή ώρα. Και περνάνε τρία τέταρτα. Και περνάει μία ώρα. Και περνάει μία ώρα και ένα τέταρτο. Μια μισή ώρα, ο άλλος έχει σκάσει από κάτω, δεν αντέχει άλλο. Κάποια στιγμή τελειώνει το κήρυγμα. Κατεβαίνει από πάνω ο ιεροκήρυκας, τον χαιρετάει. Λέει: αδελφέ, εντάξει, όλα καλά. Λέει: αδελφέ μου, του λέει, εγώ όταν φωνάζω τις αγελάδες για φαγητό και έρθει μόνο μία αγελάδα, δεν της δίνω όλη τη θυμονιά να φάει. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο κάθε ένας, ανάλογα με το χάρισμά του, αυτό το οποίο είναι το χάρισμά του το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό και θέλει εκεί να ξοδευτεί και χρόνος και κόπος και χρήματα και προσπάθεια. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα στο έργο του Θεού, και γι' αυτό θέλω να προσεύχεστε για την ηγεσία της Εκκλησίας παντού, την ηγεσία του σώματος, του πνευματικού, την ηγεσία της αδελφότητας, ώστε ο Θεός να δίνει στην ηγεσία σοφία, ώστε όλα αυτά να τα βάλουν σε ισορροπία για να λειτουργούν όλα κανονικά. Βλέπετε, αυτό που κάνει ο καθένας μας ως διακονία το θεωρεί σημαντικό. Το σημαντικό όμως είναι οι διακονίες να είναι σε ισορροπία όλες, ώστε το σώμα του Κυρίου να αυξάνεται. Συνεπώς, ο Κύριος ζήτησε να είμαστε όλοι ένα και είπε ότι είναι σημαντικό να είμαστε όλοι ένα στην καρδιά μας, ώστε οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας. Από εκεί και πέρα στην πράξη, όταν ερχόμαστε σε θέματα συνεργασίας, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τις διαφορές του χαρακτήρα, της ιδιοσυγκρασίας των άλλων, τις διαφορές στα χαρίσματα που έχει ο καθένας από τον Θεό και τη διαφορά στις διακονίες που έχει δώσει ο Θεός στον κάθε έναν, και να καταλαβαίνουμε ότι κάποιες διαφορές που έχουμε δεν είναι διαφορές ουσίας, αλλά είναι διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες βλέπουμε το ίδιο πράγμα ανάλογα με αυτά που ο Θεός μας έδωσε. Και γι' αυτό ακριβώς είναι τόσο σημαντικό το ταπεινό πνεύμα, ώστε να υποχωρούμε, αδέλφια μου, εύκολα, και να μην είμαστε αυτοί που θα επιμένουμε σόνι και καλά να γίνουν τα πράγματα με το δικό μας τρόπο, γιατί ο Θεός σε κάθε έναν έδωσε και ο κάθε ένας έχει να συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στην πρόοδο της Βασιλείας του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Αμήν.